den, vítejte u dalšího dílu korunního podcastu, oficiálního podcastu Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Mé jméno je Martin Váňa a je zde se mnou i předseda Koruny České Vojtěch Cyrus.
Dobrý den.
Dnes začneme trošku na bulvární notu. Minulé pondělí v norském Oslu byl zahájen soud s Máriem Borgem Hojby, nevlastním synem korunního prince Hákona. Marius Borg Hojby je obviněn z 39 trestných činů, včetně ublížení na zdraví a několika znásilnění. A druhý den navíc na jeho matku, korunní princeznu Mette Marit, vyplulo, že mezi lety 2011 až 2014 udržovala velmi čilou konverzaci s Jeffrey Epsteinem. A přestože to vypadá, že se nijak nepodílela na jeho kriminálních aktivitách, tak s ním vedla velmi frivolní konverzaci, která se nesluší na korunní princeznu. To jsou všechno velmi vážná obvinění. Vojtěchu, není nakonec dobře, že my u nás monarchii nemáme a tady tyhle věci nás nemusí trápit?
Tak je otázka, jestli nás nemusí trápit teďka, že jo? Protože máš spoustu republik, kde dochází úplně, nebo ne k úplně stejným excesům, ale k velmi podobným excesům. Myslím, že hezkým případem je současný americký prezident, u kterého stále ještě nevíme, jak vlastně byly hluboké ty jeho vztahy s Jeffrey Epsteinem, stále postupně dochází k vydávání nějakých těch utajovaných dokumentů. Takže myslím si, že to, že nemáme monarchii, není záruka toho, že nás tyhle ty excesy nemůžou potkat.
To je sice pravda, ale v té Americe si alespoň můžou říct, že Trumpa tady máme maximálně na dvě volební období, ale Norové tak mají svou panovnickou rodinu pravděpodobně navždy.
Tak, že jo, je tu i případ španělského krále Juana Carlose nebo Jana Karla, který měl taky několik skandálů. Z nichž první byl ten, že během hospodářské krize si jel zastřílet na safari a posléze začaly vyplouvat na povrch některé ty jeho skandály, komunikace s milenkou, jejíž jméno myslím je Corina, nebo tak nějak. No a když bylo jasné, že je to neudržitelné, tak on abdikoval ve prospěch svého syna Filipa, současného krále Filipa VI., který se mi aspoň zatím zdá, tak má příkladný manželský život. Takže i monarchie se s tímhletím umí vypořádat. Ostatně můžu připomenout, že náš ústavní návrh, nebo návrh ústavy, ústavních principů, který je na našich stránkách, tak ten přímo počítá s tím, že by se panovník stal nějakým způsobem nehodným nebo neschopným vykonávat svůj úřad a je tam poměrně rozpracovaně popsáno, jak by docházelo k tomu vlastně zbavení výkonu úřadu, aby jsme se nemuseli vypořádávat s tím, že máme krále, který jezdí na nějaký ostrov v Pacifiku, nebo nevím, kde to ten Jeffrey Epstein měl a podobně. Možná ještě jedna poznámka. Ten, jak jsi říkal, jméno toho...
Marius Borg Hojby.
Ano,
to nevlastní syn.
Nevlastního syna korunního prince Hákona. Tak to není člen královské rodiny, že jo? Sice vyrůstal té královské rodině, ale není členem, není ani princem.
Ano, ono korunní princ ho v podstatě vyženil.
Ano, vyženil ho. Ale jde mi spíš o tu jeho matku, která nepochybně je korunní princeznou. A možná bych tady jenom podotknul, jak je vlastně důležité i v těch královských rodinách, abych tak řekl, dobře si vybírat. Protože co jsem si o tom četl, tak mám pocit, že korunní princ Hákon, tak jako, že to byla taková láska na první pohled, že do toho spadnul, pak hned spolu začali bydlet a poměrně brzo potom byla svatba. Nechci říct, že to jejich manželství nějakým způsobem problematické, ale možná mohlo lépe zvážit, jestli ta jeho manželka, nebo předtím ještě budoucí manželka, je schopná dostát všem těm nárokům, které jsou kladené na korunní princeznu. To není případ jenom Norska, že jo? Tak víme, jak dopadl princ Harry, nebo dříve ve Spojeném království ještě Eduard VIII, kde mu teda nakonec všichni řekli, že prostě takhle ne, takže on se radši vzdal trůnu. Ale prostě myslím si, že by ti členové panovnických dynastií si měli uvědomit, že je důležité si dávat velmi dobrý pozor na to, koho si přivedou. A tím neříkám, že bychom měli lpět na tom, že prostě to bude uzavřené jenom mezi šlechtou, ale ostatně princ z Walesu William a jeho manželka Kate původně Middletonová jsou jasným důkazem toho, že člověk nemusí mít modrou krev, aby dokázal dobře zastávat úřad princezny z Walesu, potažmo budoucí královny, ale skutečně potřeba si na to dávat pozor.
Ano, já myslím, že je dobře, že i v případech, kdy se v královských rodinách objeví lidé, kteří zřejmě svého postavení nejsou hodni, tak existují mechanismy, jak to řešit. A já jenom doplním, že Norskému království pravděpodobně republika nehrozí, protože jak král Harald, tak korunní princ Hákon se stále těší velmi vysoké popularitě i přes tyto skandály.
Dovolím si poznámku, že norští králové jsou velmi, abych tak řekl, dlouhověcí, protože od znovu obnovení Norska v roce 1905 nebo tak nějak, vládli Norsku pouze tři králové. Zatímco když za stejnou dobu si vezmeme, kolik jich vládlo ve Spojeném království, tak zdá se, že skutečně se těší dobrému zdraví a oblibě svých podaných.
Je to tak a určitě jsme oba dva i spousta našich posluchačů viděli film Králův nesouhlas z doby druhé světové války.
Ano.
Kde norský král si hrál velmi klíčovou úlohu.
Přesně tak.
Vypadá to, že norský korunní princ má teď se svou rodinou těžkou hlavu, ale kdo zřejmě těžkou hlavou netrpí, tak je český korunní princ. Ferdinand Zvonimír Habsbursko-Lotrinský, syn následníka českého a rakouského trůnu Karla Habsburského, tak zhruba před 2 týdny natočil video pro nadaci Církev v nouzi, ve kterém velmi otevřeně mluví o své víře. Já jenom připomenu, že nadace Církev v nouzi tak je organizací, která se stará o utlačované církevní komunity, především ve třetím světě, kde jim zajišťuje výuku knězů a také humanitární pomoc. A právě tato organizace tak pořádá známou akci Červená středa, která upozorňuje na utlačované křesťanské komunity. A viděl jsi, Vojtěchu, tady toto video korunního prince Ferdinanda Zvonimíra?
Musím se přiznat, že jsem viděl asi tak první 2 minuty. Pak jsem to vypnul, protože jsem měl jiné povinnosti a zatím jsem si ještě nenašel čas se k tomu vrátit, ale určitě to brzy udělám.
Chápu, ale tohle video musím doporučit. Je to velmi zajímavé, jak takhle mladý člověk dokáže velmi otevřeně mluvit o své víře. Ferdinand Zvonimír vlastně mluví o tom, že přestože sám byl vychováván v křesťanské víře, tak nakonec si cestu k náboženství našel sám. Možná mu k tomu částečně pomohla i jeho kariéra automobilového závodníka, kde musí často spoléhat na své strážné anděly. A jak sám Ferdinand Zvonimír říká, i přes veškerý trénink, který před závodem do své přípravy dá, tak vždycky každý ten závod tak je, jeho výsledek je boží vůlí. Ferdinand Zvonimír v tom videu ještě mluví o svých několika zlomových životních okamžicích. Například, když s charitativní organizací Mary's Meals, která zajišťuje školní obědy pro děti ve třetím světě, tak s touto organizací jel na jejich misi do afrického státu Malawi, kde se setkal s velmi chudými lidmi, což mu pomohlo na jeho cestě k křesťanskému obrácení. Ferdinand Zvonimír v tom videu mluví i o svých, řekněme, koníčcích. Když si tento mladý automobilový závodník chce trošku orazit, tak překvapivě nelítá na žádné Epsteinovy ostrovy v Karibiku, ale jezdí na poutní místa do Medžugorje a Fatimy, což je, myslím, na automobilového závodníka velmi, velmi nezvyklé hobby.
Já bych tomu možná jenom doplnil, že on vlastně tohle to není úplně překvapení, protože už před časem vyšel, myslím, že to bylo i u nás, rozhovor s ním, kde on poměrně otevřeně mluvil o své víře. Mimo jiné, to mi utkvělo v paměti, vzpomínám si, že říkal, že je trošku depresivní, když jde ve Vídni ve všední den ráno do kostela a pravidelně je tam nejmladším účastníkem bohoslužby. A potom taky, to bylo tuším někdy za covidu, tak dával rozhovor otci, jehož jméno teda už se bohužel nepamatuji, ale mám pocit, že je to nějaký kaplan pro mládež kněžského sdružení svatého Petra, kde také mluvil o tom, jak je pro něj víra důležitá, jak v tom vidí takové své osobní poslání, vlastně takové trošku jako takový trošku misionářský zápal, aby ukázal lidem, co to znamená být křesťanem, být katolíkem, možná přitáhnout mladé lidi trochu k církvi. Mimo jiné jsem taky zaznamenal, to je tak 2-3 roky zpátky, zprávu, že na Vánoce vlastně slavil v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Udělal se takovou vánoční dovolenou v Jeruzalémě, takže určitě to je jenom další rozhovor, který potvrzuje tuto jeho cestu. A ono vlastně to není ani jako takové zvláštní, že mluví o tom, že i když byl vychovávaný jako křesťan, katolík, tak říká, že v určité fázi jeho života se musí člověk pro tu víru aktivně rozhodnout. On to rozhodnutí učinit nemusí, že jo, ale potom vlastně ta jeho víra bude spíš taková zvyková, nebo postupně tak jako vysublimuje. Ale pokud ji učiní, tak člověk taky začne hlouběji prožívat a začne se i, abych tak řekl, hlouběji angažovat. Takže on tenhle ten krok udělal a tohle video je toho důkazem.
Je to tak, musím říct, že Ferdinand Zvonimír je opravdu sympaťák a myslím, že můžeme být na našeho korunního prince hrdí. A pokud by vás zajímal tento rozhovor, tak jej naleznete na YouTubeovém kanálu Kirche in Not, psáno NOT. Je to video, které vyšlo zhruba před 2 týdny. Určitě ho snadno najdete. Vojtěchu, máme nějaké novinky z dění v naší straně?
Nevím, jestli je to úplně novinka z naší strany, ale minulý týden v sobotu by proběhl v městečku Korneburg. Je to vlastně městečko na takovém předměstí Vídně. Je to příjemné dolnorakouské městečko, takové klasické bych řekl. Tak proběhl takzvaný Kaiserbau, neboli císařský ples, který uspořádali dva vojensko-historické útvary, které působí ve Vídni a v jeho blízkosti. A s čestným hostem, zahajovatelem tohoto plesu byl dědic trůnu, jeho císařská královská výsost arcivévoda Karel, který tam byl přítomen. No a mimo těch členů vojensko-historických jednotek se tam sešla se tam určitá část rakouských monarchistů. A pozvaná byla i koruna česká jako zahraniční hosté. A já můžu říct, že tam za naší stranu přijela paní Ludmila Džuganovová, předsedkyně naší místní společnosti v Jižních Čechách, která nás tam reprezentovala. A podle zpráv, které u ní mám, tak to byla velmi pěkná a vydařená akce. Má tam fotku z jeho výsostí. Takže můžu potvrdit, že kontakty jsou otevřené.
To je pěkné. Tam byly teda i Schwarzgelbe?
Schwarzgelbe tam byla též. Naši přátelé ze Schwarzgelbe Allianz, vlastně rakouští monarchisté, spolek rakouských monarchistů. Tom bych možná dodal, že v Rakousku možná pro někoho paradoxně není monarchistická politická strana, Schwarz-Gelbe Allianz neboli Černožlutá aliance podle habsburských rodových barev a císařské vlajky, není politickou stranou, je vlastně takovým politickým spolkem a je to proto, že v Rakousku mají takovou velmi přísnou úpravu toho, co je politická strana. Tam, když chce nějaká strana kandidovat ve volbách, tak mu kandiduje se po spolkových zemích a každá ta strana musí v té dané spolkové zemi sehnat určitý počet podpisů. Nejméně to tuším ve Vorarlbergsku a snad Burgenlandu, kde je to 100 podpisů. Nejvíc je to ve Vídni a v Dolních Rakousích, tam to je myslím až nějakých 500. A pokud ta politická strana před těma volbama nesežene tenhle počet podpisů, nemůže kandidovat. Pokud ve volbách nekandiduje, ztrácí status politické strany. Takže máme třeba v Rakousku politické strany, které kandidují jenom ve Vorarlbergsku, protože tam poměrně snadno získají těch 100 podpisů, účastní se jakoby voleb, tam dostanou třeba 500 hlasů, ale zachovají si status politické strany a můžou se účastnit voleb. Černožlutá aliance tenhle status nemá, protože není schopná dostat těmhletěm požadavkům.
Mě to už řeklo pár zahraničních účastníků na našich generálních sněmech, jak na nás vzlíží k obdivem, protože berou korunu českou za největší monarchistickou organizaci ve střední Evropě. Což možná jsme, ale možná je to taky dané tady těmi sníženými podmínkami v jiných státech.
To jednak a jednak si myslím, že my, jak jsme politická strana, tak máme pevně dáno, kdo je náš člen, potažmo příznivec, a kdo není. Zatímco, dobře, tak Schwarzgelbe je nějaký spolek, ale často ty monarchistické iniciativy jsou třeba nějaké jako facebookové skupiny a nebo nějaké neformální společenství a tam je velmi těžké jako rozpoznávat, kdo vlastně je členem a kdo není. Takže já si myslím, že možná Koruna česká opravdu vlastně tou největší a nejsilnější politickou monarchistickou organizací ve střední Evropě. Určitě jsme teda jediná politická strana. Když nepočítáme teda Gregoře Brauna, do toho bych se nerad pouštěl.
A zakončíme jednou novinkou. My monarchisté z Koruny české sice ještě nevíme, kdy přesně se nám podaří obnovit monarchii a vrátit krále na Pražský hrad. Ale pokud by se nám to podařilo v krátkodobém až střednědobém horizontu, tak víme, kdo bude královskou korunovaci celebrovat. Bude to pravděpodobně nově jmenovaný arcibiskup pražský Stanislav Přibyl, dosavadní biskup diecéze litoměřické. Vojtěchu, máme od arcibiskupa Stanislava Přibyla nějaké očekávání?
Tak máme to očekávání, že kdyby byla příležitost ke královské korunovaci, tak by ji velmi pravděpodobně provedlo. A já si myslím, že on by to udělal velice rád, protože je to vzdělaný člověk, vlastně je to kunsthistorik, vystudoval umění a myslím si, že k těmto obřadům má osobně velkou úctu. Takže věřím, že by to opravdu udělal. Byť neodpustím si jednu historicky puristickou poznámku, že to není tak, že jediný, kdo může korunovat českého krále, je arcibiskup pražský, jako to je v některých jiných zemích. Třeba ve Francii to může dělat pouze arcibiskup v Remeši, ale u nás má toto právo i arcibiskup olomoucký. Takže pokud by třeba z nějakého důvodu arcibiskup pražský zrovna nebyl, nebo by byl někde v cizině, já nevím, třeba mě napadá konkláve zrovna, tak by tu korunovaci mohl provést i arcibiskup olomoucký. Což se stalo třeba při korunovaci Marie Terezie. Takže pouze taková drobná poznámka, ale věřím, že nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by to udělal velice rád.
Já si to také myslím. On navíc ještě v době, kdy byl generálním vikářem České biskupské konference, což bylo zhruba před 10-15 lety.
To míň. On v Litoměřicích nebyl příliš dlouho, tam byl 3 roky.
Ale mám pocit, že někdy zhruba kolem roku 2018 a kolem téhle doby tak několikrát celebroval audienční mši při audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem. Takže troufnu si tvrdit a předpokládat, že je to tak trochu náš člověk. Takže myslím, že by s korunovací panovníka neměl problém. Ale v každém případě tak mu blahopřejeme k jmenování a přejeme spoustu úspěšných let při vedení pražské arcidiecéze.
A hodně sil. Je to potřeba.
A to už je od nás dvou pro dnešek všechno. My vám děkujeme, že jste nás doposlouchali až na konec a uvidíme se někdy příště. Na shledanou.
Děkujeme a na shledanou.